20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 25. jul 2017. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna slavila je svete mučenike Prokla i Ilarija i ikonu presvete Bogorodice Trojeručice. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodinom Filohije uz sasluženje arhijereja i sveštenstva i uz molitveno učešće vjernog naroda, služit će sjutra sa početkom u 9 časova povodom praznika sabora svetog arhangela Gavrila, svetu arhijerejsku liturgiju u svetoarhangelskom manastiru na Miholjskoj prevlaci kod Tivta. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, govorit će sjutra u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici na večeri posveta prahu oca Srbije, koja se održava povodom 200. godina od Karađorđevog stradanja. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej u posjeti Banja Luci. Danas na praznik ikone presvete Bogorodice Trojeručice proslavljena je slava manastira Moračnik na Skadarskom jezeru. Njegovo prosveštenstvo, episkop Pološko-Kumanovski gospodin Joakim, služio je danas na praznik ikone presvete Bogorodice Trojeručice, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru posvećenom ovom prazniku u Drobnjacima pod Avalom. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanik je osveštao je juče na praznik svete velikomučenice Jefimije krsno znamenje u manastiru Đurđevi stupovi. Manastir Tumane kod Golupca dobio je bescen dar mošti svetog Nektarija Eginskog. Juče na dan svete velikomučenice Jefimije njegovo preosveštenstvo episkop kruševački gospodin David načalstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom u sabornoj crkvi svetog Đorđa u Kruševcu proslavivši 6 godina episkopskog služenja. Priručnik pravoslavne crkve nedavno objavljen u Francuskoj pruža sveobuhvatne i praktične informacije o pravoslavnom životu u ovoj zemlji.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodinom Filohije uz sasluženje arhijereja i sveštenstva i uz molitveno učešće vjernog naroda, služit će sjutra sa početkom u 9 časova povodom praznika sabora svetog arhangela Gavrila, svetu arhijerejsku liturgiju u svetoarhangelskom manastiru na Miholjskoj prevlaci kod Tivta. U manastiru Miholjska prevlaka kod Tivta u toku je trodnevni 24. po redu sabor pravoslavne omladine.
Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, govorit će sjutra u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici na večeri posveta prahu oca Srbije, koja se održava povodom 200. godina od Karađorđevog stradanja. Veče posveta prahu oca Srbije počinje u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici sjutra u 20 časova, a osim visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, govorit će pjesnik Perivoje Popović i profesor istoričar Predrag Vukić. U programu će učestvovati guslari Krsto Anđelić, Ranko Bojić, Maksim Vojvodić, Luka Zečević i pjevačka grupa Peče kao i Hor svetog Kozme Etolskog.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej u posjeti Banja Luci. Svjetejšeg patrijarha Irineja je juče u popodnevnim časovima ispred crkve Svete Trojice u ovom gradu dočekao prosvećeni episkop banjalučki gospodin Jefrem sa arhijerejima, sveštenstvom i vjernim narodom. Uslijedio je toržestveni čin doksologije kome su molitveno prisustvovali visoko prosvećeni mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Porfirije i preosvećena gospoda episkopi, bihaćko-petrovački izabrani Mileševski Atanasije i frankfurtski i sve njemačke Sergije, kao i dr. Mileta Radojević, direktor uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama Republike Srbije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, je doputovao u eparhiju Banja Lučku na svečanost osvećenja hrama, blagovijesti i presvete Bogorodice u manastiru Osovica. Ovim povodom svjetejši patrijarh Irinej je danas načalstvovao svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru Osovica. Njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšički gospodin Joannik je osveštao je juče na praznik svete velikomučenice Jefimije krsno znamenje u manastiru Đurđevi stupovi. Vladika je po završetku ovog svečanog čina u kojem su mu zasluživali sveštenici Beranskog namjesništva i monaštvo manastira pozdravio prisutne vjernike i izrazio nadu da će ovo krsno znamenje još više utvrditi, osnažiti i unaprijediti stare veze Vasojevića sa Rusijom. Ovdje u Vasojevićima proslavlja se sveti Aleksandar Nevski, pokrovitelj ruskog naroda, ali ga i Vasojevići slave kao svog nebeskog pokrovitelja. Neka ovo krsno znamenje bude vječiti simbol tih veza, neka ih ojača, ukrijepi, unaprijedi svima nama na korist, na ojačanje i na osnaženje vjere i radi blagodarnosti ruskom narodu, ruskoj državi i ruskoj crkvi za sve ono što su učinili za naše oslobođenje od petovjekovnog turskog ropstva, za njihovu vječitu ljubav, dobrotu i milosrđe koje su pokazivali kroz prošla vremena, kazao je između ostalog u svojoj besjedi preosvećeni vladika budimljansko-nikšički gospodin Joannikije. Danas na praznik ikone Presvete Bogorodice Trojeručice proslavljena je slava manastira Moračnik na Skadarskom jezeru. Njegovo preosveštenstvo, episkop Pološko-Kumanovski gospodin Joakim, služio je danas na praznik ikone Presvete Bogorodice Trojeručice, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru posvećenom ovom prazniku u Drobnjacima pod Avalom. Sasluživali su brojni sveštenici iz više eparhija, prota Vojislav Bilbija, prota Stevan Mrđa, duhovnik kapele u Institutu za majke i dijete i otac Igor Karanović iz Debeljače, otac Igor Jovanović iz Kumanova, protođakon Stevica Rapajić, đakon Dejan Jelić uz učešće sestrinstva manastira Oreškovica iz eparhije Braničevske sa grupom poklonika kao i brojnih vjernika iz svih krajeva Srbije uz domaćina Mati Zlatu i sestrinstvo. Vladika Joakim je u besjedi istakao veličinu i značaj Presvete Bogomajke kao sluškinje gospodnje i naše putevoditeljke u životu preko koje nam je došao život i počelo spasenje u ljudskom rodu.
Povest ili žitelj, istorija praznika govori nam sljedeće o ovoj ikoni Trojeručici. Ona u početku pripadala je divnom svetitelju, velikom svetitelju iz stuba pravoslavne crkve Jovanu Damaskinu. On je bio nakleveten od ikonobornog cara Lava i Sabrijanija III. Kalifu Damaska zbog toga što sveti Jovan Damaskin bio je zaštitnik pravoslavnih ikona i koji se borio protiv ikonoboraca koji su u ta vremena prožili more krvlje zbog onih koji su praznovali, koji su čuvali, koji su slavili ikone na kojima je i bilo izobražen lik Majke Božje, lik svetih, lik gospodnji. I zbog toga on je bio okleveten i kalif je naredio javno odsečenje njegove desne ruke. i to je i učinjeno. I kada je on, kada mu je odsečena ruka u tom neizmernom i silnom bolu, on je uzeo tu desnu odsečenu ruku, pripao je ikoni Majci Božjoj, priljubio je odsečenu ikonu za ruku i odsečenu ruku za ruku, i onda on je dobio iscjeljenje od Majke Božje. Ruka mu se potpuno iscelila, potpuno je bila zdrava i mogla slobodno da se kreta i da vrši svoje funkcije. Vidjevši to čudo na sebi, sveti Damaski, on je uradio i treću ruku od srebra i dao je da se ona priljubi ovoj ikoni pred kojoj se molio. I tako je nastala ova ikona Trojeručica, tako je dobila ime, jer on je na njoj uradio i priljubio je ovu desnu ruku srebrenu, i po tome je nazvana tako ova ikona Trojeručica.
U navečer je današnjeg praznika Presvete Bogorodice Trojeručice u manastiru u zaseoku Drobnjaci pod Avalom svečanim prazničnim bdenijem načalstvovao je sveštenik Mihajlo Vukčević iz hrama Svetog Tome, a sasluživali su sveštenik Igor Karanović iz Debeljače u eparhiji Banatskoj, prezviter Rajko Rajić iz Zaklopače i đakon Goran Nuhanović. Pojali su vjeroučitelji i diplomirani teolozi i bogoslovci iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i mnogobrojni vjernici. Na kraju tročasovnog bdenija prigodnom besjedom obratio se otac Igor Karanović, govoreći o značaju manastira i monaštva u njima, kao i o duhovnom i biološkom obnovljenju svetosavskog naroda postom, molitvom i pokajanjem.
Naše molitve da ih sve Majka Božija primi u svoje okrilje i da ona, kao ona koja jedina može, zamoli sina svoga, jedinorodnoga, a Gospoda našeg Isusa Hrista i sve njegove svete, da naše molitve primi kao mimirisni kad u svoj nadomjeski umni žrtvenik, da nas sve blagoslovi, ukrepi, sačuva i pomogne u sve dane života našega. U ime nastojiteljke manastira Mati Zlate, sve vas bratski i srdačno pozdravljam, braćo i sestre, čestitam na večere praznika, i ako Bog da, sutra na ovaj dan ovdje će od 9 časova ujutro biti služena sveta arhijerejska liturgija, koju će služiti divni vladika Pološko-Komorski Joakim iz pravoslavne Ohridske arhijepiskopije, odnosno iz stare Srbije, dolazi na vladika Joakim da donese blagoslove Ohridskog jezera, onoga jezera na kome je sveti vladika Nikolaj stvarao svoja najljepša književna i duhovna djela, koja su danas na spasenje našem narodu i kojima se naš narod snaži i krepi, ali nam donosi blagoslove svetog Nauma Ohridskoga, svetog Klimenta i mnogih drugih svetitelja stare Srbije, koji su baš kao naš sveti preci Bogu ugodili, njemu se jedino klanjali.
Sveta liturgija danas na praznik ikone Presvete Bogorodice Trojeručice služena je u crkvi začeća svetog Jovana Krstitelja u Straševini u Nikšiću. Ovom se prilikom besjedom vjernima obratio nadležni paroh sveštenik Velimir Jovović.
E to je došao Gospod da nama da, da oživi i ambijent našega života, da bude radostan i veseo, da ne bude tuge, da ne bude depresije, da ne bude nervoze, nego da bude radosno i veselo srce naše. I bit će radosno i veselo srce naše ako vidimo u svemu oko nas čudo Božije, a najviše čudo Božije je u nama, braćo i sestre. Ako slušamo i držimo i izvršujemo riječ Božiju, onda je to najveće čudo Božije, onda zlovo zemajsko, ništavilovo zemajsko postaje Božijom silom, ljubavlju Majke Božije, postaje ljubav, postaje dobrota, postaje blagodat. Zato njoj danas da se pomolimo, mi imamo taj specifični blagoslov i tu ljubav Majke Božije, da je ona odredila i odlučila da hoće da joj se kram gradi ovdje među nama u Nikšiću, u Kličevu. I evo, slava Bogu i hvala njoj i dobrim ljudima hvala, ali neka ti dobri ljudi, svi dobri ljudi neka nas zaborave, dobra nema bez Boga i bez Majke Božije, tako da se samo njima možemo hvaliti, a ne sami sobom ništa.
Danas na praznik Presvete Bogorodice Trojeručice na samom početku svete liturgije u manastiru Studenica i okolini počeo je jak pljusak koji je trajao oko pola sata, što je bilo dovoljno da se potpuno ugasi požar koji od juče bukti na oko 40 hektara u okolini Studenice. Manastir Tumane kod Golubca dobio je bescen dar mošti svetog Nektarija Eginskog, rekao je za radio Slovo Ljubve iguman ove svetinje otac Dimitrije Plećević, pojasnivši da je arhijepiskop Mihalovsko-Košicki Georgije donio u Tumane kao trajni dio mošti ovog svetitelja koje će već u nedjelju 30. jula biti iznesene na cjelivanje vjernima. Također otac Dimitrije je podsjetio da će 21. avgusta biti veliki molitveni sabor u Tumanu povodom proslavljanja svetih Zosime i Jakova, te da će i tada svi posjetioci moći da se poklone i moštima svetog Nektarija.
Blagodareći Bogu živome, arhijepiskop Mihalovsko-Košički gospodin Georgije dobio je na dar veliki deo moštiju svetog Nektarija Eginskog čudotvorca i taj blagoslov je podelio sa bratstvom manastira Tumana. Dakle, on je juče 24. jula bio u posjeti manastiru Tumanu i sa sobom doneo jedan veliki deo moštiju svetog Nektarija Eginskog čudotvorca, koji će, ako Bog da, trajno ostati na blagoslov manastiru Tumanu i pravoslavnom narodu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Želja našega bratstva bila je već godinama da dobijemo deo moštiju svetoga Nektarija. Mi nismo pokušavali na koji način to, zato što prosto mnogi su to tražili, nije bilo načina. Međutim, eto, blagoslovom Božim, blagoslovom svetitelja, sveti Nektar je nas udostojio i sam u vidu svojih svetih moštiju, za koje verujem da je najveća čestica svetog Nektarija, koja postoji u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, došao i pohodio manastir Tuman. Te svete mošti će se trajno čuvati u manastiru. Svake nedelje, posebno ove prve nedelje, 30. jula, bit će svečano iznete narodu na celivanje. Žao mi je što vaši slušalci vi ne možete da osjetite blagoslov Božji koji se kroz mio miris od moštiju svetoga Nektarija širi kroz Tumansku crkvu i osjeća se jedna trostruka radost. Sveti Nektarije se u duhu svetome u Tumanu zagrlio sa svetim Zosimom, čudotvorcem i svetim Jakovom i ta sveta tri čoveka, sveti Zosim iz 14. i sveti Jakov i sveti Nektar iz 20. veka su eto blagoslovi i pokrovitelj našoj svetoj obitelji.
Manastir Pavlovac, zadužbina svetog despota Stefana Lazarevića, potiče iz 1425. godine i nepokretno je kulturno dobro kao spomenik kulture od velikog značaja. Nalazi se u kosmajskom selu Koračica i posvećen je svetom Nikoli. Proslava jubileja 600 godina postojanja ovog manastira najavljena je na konferenciji za medije u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka za 31. avgust u Mladenovcu. Opština Mladenovac u saradnji sa Centrom za kulturu i turizam organizovat će naučni skup povodom ovog značajnog jubileja na kome će istoričari, arheolozi i teolozi govoriti o srpskoj despotovini, despotu Stefanu Lazareviću i njegovom uticaju, kao i o istorijskom i arheološkom značaju manastira. Pored kulturno-umjetničkog programa koji će biti održan u Mladenovcu 1. avgusta, u manastiru će biti služena i sveta arhijerejska liturgija kojom će načalstvovati preosvećeni episkop šumadijski gospodin Jovan. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Braničevskog gospodina Ignjatija tokom jula, avgusta i septembra ove godine manastire i hramove eparhije Braničevske pohodit će svečana litija sa moštima svetih tumanskih čudotvoraca Zosime i Jakova. U sedmu nedjelju po duhovima 23. jula mošti tumanskih svetitelja svečano su dočekane u Paraćinu. Posle svete liturgije stotine vjernika su se poklonili svetim moštima. Na radost sveštenstva i mnogobrojnog vjernog naroda, mošti tumanskih čudotvoraca posjetile su i Ćupriju u večernjim časovima istoga dana. Na sedmu nedjelju po duhovima milošću Božjom u sabornom hramu Svete Trojice u Glamoču svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije, proslavljujući deseti po redu sveopšti sabor Glamočki, a povodom i dana obilježavanja sveštenom učenika Glamočkih, Sime i Mirka nad Glamočkom dolinom, razlila se duhovna molitva i nebeska liturgija. Nekoliko stotina vjerujućih Glamočana, kako sa područja Glamoča i Glamočke visoravni, tako i iz dijaspore, pritislo je Glamočko polje i sabralo se u portu sabornog hrama. Poznato je da je Glamočka visoravan iznjedrila veliki broj akademaca, uglednih ljudi, koji su svojim znanjem i trudom stekli opravdana priznanja širom Republike Srpske i Srbije, a koji ne zaboravljaju svoj kraj i svoja ognjišta. Slaveći Boga, vladika Atanasije primio je blagodarne molitve Ocu Nebeskom, darodavcu svih duhovnih i tjelesnih dobara, i svojom besjedom poučio vjerni narod o njihovom duhovnom usavršavanju i uzrastanju.
Zato je Bog i dao sposobnost rađanja, znači stvaralaštvo. Drugo, obrazovanje, i treće, vaspitanje. Rađanje, to je stvaranje, vaspitavanje i obrazovanje. Rađanje, vaspitavanje, obrazovanje. Rađanje, vaspitavanje, obrazovanje. Ponovit ću još, ako treba, još hiljadu puta. To su dužnosti pred vama. Rađanje, vaspitavanje, obrazovanje. Rađanje, vaspitavanje, obrazovanje.
Njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije služio je u nedjelju 23. jula svetu arhijerejsku liturgiju u Kožlovcu. Služba posvećena svetoj velikomučenici nedjelji, koja se u ovom kraju posebno poštuje i slavi. Iz tog razloga veliki broj vjernika okupio se u Kožlovačkoj crkvi kako bi svojim sabranjem odali počast ovoj divnoj svetiteljki. Juče na dan svete velikomučenice Jefimije njegovo preosveštenstvo episkop kruševački gospodin David načalstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom u sabornoj crkvi svetog Đorđa u Kruševcu, proslavivši 6 godina episkopskog služenja. Na svetoj liturgiji vladika David je u čin prezvitera rukopoložio đakona dedinskog Slobodana Marinkovića. Po završetku svete službe Božije priređena je trpeza ljubavi u prostorijama crkvene opštine Kruševačke. U subotu 22. jula njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Guncatima u arhijerejskom namjesništvu Beljaničkom. Tom prilikom vladika je osveštao 2 krsta za novi hram posvećen pokrovu Presvete Bogorodice. Posle pročitanog evanđelja vladika je na početku besjede naglasio da odjeljak iz evanđelja teško pada čovjeku koji je vezan za ovo zemaljska dobra. Takvi ljudi koji su vezani za ovo zemaljsko teško se odriču toga i to im je prepreka za duhovni život.
Na one ljude koji ne vide više svernosti, više visinu tog duhovnog života i duhovnog značenja. I onda čovjek se, takav čovjek bolje rečeno, on se pita kako to Gospod tako može kaže on, koji je sav ljubav, a on ovdje sada reče, koji ljubi oca ili mater već me nego mene, nije mene dostojan. I koji ljubi sina ili čer već me nego mene, nije mene dostojan. Čovjek se malo zbuni, braći i sestre. On, Bog, koji propoveda ljubav, koji je sav ljubav. I ako hoćemo, kako kaže sveti Jovan Bogoslov, da opišemo šta je Bog. Sveti sveti kažu dve reči Bog. A evo sad kaže koji ljubi više oca ili majke. Da li ovo znači, braćo i sestre, da nama Gospod kaže da mi ne volimo svoje roditelje ili decu? Nikako, braćo i sestre. Nikako. I čovjek se ponovo, da kažem, zbunjuje tako, jer niko u istoriji roda ljudskoga nije ovako tražio nešto kao što je Gospod tražio.
U toku liturgije pričestio se veliki broj djece i vjernog naroda, a posle liturgije uslijedila je trpeza ljubavi u obližnjem ljetnikovcu fudbalskog kluba uz predivne pjesme srpskih pravoslavnih pojaca.
Danas aktuelno.
Slijede vijesti iz pomjesnih crkava. Priručnik Pravoslavne crkve nedavno objavljen u Francuskoj pruža sveobuhvatne i praktične informacije o pravoslavnom životu u ovoj zemlji. On predstavlja detaljnu mapu koja prikazuje lokacije svih pravoslavnih parohija, manastira i eparhija u Francuskoj po regionima i pruža obavještenja o pravoslavnim episkopima, članovima konferencije pravoslavnih arhijereja, sveštenicima i đakonima, a i o blaženo počivšem sveštenstvu. Novo izdanje se drži informacije o radionicama ikona, pravoslavnim horovima, listovima i časopisima, dokumentarcima i umjetničkim izdanjima, svijećama i knjižarama i pravoslavnim pokretima u Francuskoj. Broj pravoslavnih u stalnom je porastu u Francuskoj prema navodima priručnika koji govori o broju od 500.000. Katolička publikacija Krst govori o broju od 700.000, gdje preovladavaju Rusi i Rumuni koji su pristigli prethodnih godina. Ovaj broj obuhvata skoro 75.000 koji stalno pohađaju bogosluženja, kao i one koji dolaze na velike praznike i svi oni koji su kršteni u pravoslavnoj crkvi smatrajući sebe pravoslavnima. U poznom 19. vijeku u Francuskoj je bilo 20.000 pravoslavnih, a 200.000 krajem 20. vijeka. Postoji oko 278 parohija u Francuskoj, među kojima 21 manastir, od kojih je prvi osnovan 1943. a većina ostalih osnovani su posle 91. Broj sveštenika također stalno raste. Prema informacijama iz ove godine trenutno ima 10 arhijereja i 330 sveštenika i đakona. Najveći broj parohija pripada Rumunskoj pravoslavnoj crkvi, njih 91. Francuska ima trenutno 3 bogoslovske škole, među kojima Pravoslavni bogoslovski institut Svetog Sergija u Parizu, osnovan 1925. a koji je bio prva pravoslavna institucija u zapadnoj Europi. Sve to ranog 19. vijeka pravoslavne službe održavane su u Francuskoj u specijalnim prilikama, kao u vrijeme posjete cara Aleksandra I. Parizu 1814. Pariz je primio i prvu rusku pravoslavnu kapelu 1816. godine i prvu grčku pravoslavnu crkvu otvorenu u Marseju 1834. Potreba za ovim izdanjem narasla je usled stalnog interesovanja za pravoslavljem u Francuskoj, a posebno nedavno otkad su otvoreni ruski pravoslavni duhovni i kulturni centri u Parizu i Strasburu, kao i nedavni pravoslavni događaji širom zemlje, a značajnu ulogu igra i ikonografija, crkvena muzika i ljepota pravoslavnih bogosluženja.
Danas aktuelno.
I na kraju prognoza vremena. Sutra nas u Crnoj Gori očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, ali mjestimično i kiša ili pljusak sa grmljavinom, naročito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 20, a najviša dnevna od 20 do 31 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.